Udagoieneko ostera, Bizkaiko Kultur Zirkuitaren 15. edizioa antolatu du Euskaltzalen topaguneak eta azaroaren 5. hasiko da Getxon. Aritza Eskandun, topaguneko kidea, egunon.
Egunon, Mieltxo.
15. edizioa, balantze egiterakoan ze azpimarratuko zenuke?
Ba, bueno, alde batetik 15 urte denbora asko dala, ja umea nerabetu egin zaigu, eta, bueno, Udagoieneko ostera hasi zenetik ona, azpimarratzekotan, pues, kultur ohituren aldaketak, eta baita ere, bueno, ba, Bizkaian, zera, kultura azpiegituren inguruan egon dan bilakaera, ez? Oindela 15 urte, pues, leku guztietan, herri guztietan, etzeuan, ba, kultura aretorik, edo goimainako, edo ganolazko kultura aretorik, eta hor egun, bueno, esan genezake, pues, arlo horretan hobera indala egoera, ez? Eta gero, bueno, lehen komentau dugun, apurtxu bete kultura iturak eurak be, bueno, pues, aldatzen joan diela, 15 urteko tarteak ematen dut aukera, adibidez, irakurketa, bestelako irakurketak egiteko, irakurketa demografikoak, adibidez, lehen kultur kontsumitzaileak zienak edo ginenak, pues, adinean gora hain dugu, eta benaunaldi berriak kopuruz, ba, gitxiago diela, beraz, ikusle potentzialak gitxiago dira, ez? Eta, bueno, pues, tarte horretan, egokitu behar izan dugula apurtxuet programa bera.
Helburuak bestaldetik?
Helburuak hor ez dira aldatu, egokitu igual bai, baina aldatu ez. Bere momentuan ikusten genuen euskarazko kulturre ezeko izten hau, ezik eta kultur kontsumoa, bueno, ba, Bizkaiko eremu batzutan, euskalde batzutan, pues, presentzia zela handia, eta elburtako bazan, bueno, pues, euskarazko goimaiako artista eta goimaiako ikuskizunak Bizkaiko eskualde guztietara eroatzea, eta hildorretatik, bueno, pues, euskarari berari prestigio motea, eta, bueno, ba, erakustea euskaraz, bueno, ba, maia kulturalean gozatu aldala, ez? Hori izango litzateke helburu nagusia. Baita be, bueno, euskarazko artistei, euskarazko sortzaileei ba, ikusgarritasuna ematea, ez? Zentzu guztietan, pues, komunikazioetik hasita edo zirkuito baten barruan da, ba, normalean jorratzen ez dien plazetan presentzia bermatuta, pues, pentsatzen dugu, ba, osea, ikusgarritasuna landu itzen dela, ez? Euskarazko sortzaileak kalidadekoak eta hondiak eta aretoak betetzeko bestekoak badaudela eta programa honen bitartez hori agerian utzi nahi dugu.
Antolatzailea esan dugun bezala topagunea.
Bai, Euskaltzalen topagunea da, bueno, hori ditu, ez dut esan, baina 15 urte hauetan hori izango litzateke beste aldaketako bat, ez da, aldaketako bat. Hasi ginenean Euskal Elkarteen Federazioa topagun, Euskal Elkarteen Federazioa ginen, eta gine Euskaltzalen topagunera, ez? Ba, topagunean barruan bertan, ongi aldaketak, eta bueno, programa honetan, pues, aldaketa horren arabera egokitu behar izan dugula, ez? Hor, 15 urte hauetan izan gara antolatzaileak, bueno, ongi ez, babesle batzuk, beti ongiena, pues, tartika zuen Bizkaiko Foru Aldundian, edo tardean esango nuke, leku bat beti errepikatu inigunak, Bilbo da bat, eta aurten, 15. urte horren honetan, Bilbonak ikuskizun bat baina ikuskizun biez, beti edo gehienetan egon gara kafeantzokian, Bilboko kafeantzokian, aurten ere egon gara, eta horret ez aparte, bueno, bebeka salan, beste ikuskizun bat edo antolatuko dugu.
Nori dago dedikatua Udagoieneko ostera?
Nori dagoen dedikatuta? Hau, bueno, dedikatu eskainita edo, lemoten nago lan, ez? Propio norentzako sortu duzun, ez? Gu sortu dugu, Euskaldun entzako zelan, ez? Baina baita be, euskarazko kultura edo kontsumitzen duten, edo kontsumitzeko iturarik ez duten, erdaldun entzako, be bai, ez? Esan, bueno, ikuskizun gehienak, ba, musika edo antzerkiaren arrastu diela, urte hauetan, eta bueno, badaz artista batzu, bueno, pues aurkezpenik edo behar ez dutenak edozein kultura sale kontsumitzeko modukoa izan behar dela, ez? Lehen esan dugunean ikusgarritasunarena ikusgarritasuna ez da bakarrik euskaldunentzako, baizik eta erdaldunen komunitateari bueno, pues euskara sortzen dien proiektuak erakustea eta alden neurrian ikuskizun horretara erakartzen lortzea bada programa honen helburutako bat eta beraz mundu guzti horri elikatu eskaini edo erentzako zuzenduta dago.
Egitaraguarekin hasi baino lehen esan aurten lehenengoz egitaraguan parte hartuko duten sortzaile batzuek hitzaldiak emango dituztela.
Bai, hori izan da, betxo, amoz harren urte hauetan, beste, bilakeraren beste adarretzako bat, ez? Bos lekutan egongo gara, baina guztietan ez dugu eta aurten pentsa duguna, bueno, hiru lekutan, eta tokian tokik euskara elkarten laguntza eta implikazioaz, pentsa duguna da, bueno, goimaiako ikuskizuna egingo da, zan edut, ikuskizun utza izango dana, pues, dala kontzertu dala antzez lana edo beste mankizun bat, eta aldez aurretik, pentsa duguna da, bueno, pues, ikuskizun horretan parte hartuko dauen sortzaile edo artistekin, bueno, ba, publikoari berari hurbiltzeko artista bera eta aukera emotea, bueno, pues, bai artistari pues, bere bibidean zehar edo azte horretan bertan ikuskizunean edo ikusiko duten zera aktuazioen inguruan, ba, galderak eta kezkak eta sensazioak edo artistarekin konpartitzeko aukera emotea, ez? Eta hori, ganera, holan egina emoten dozko aukera gerora datorren ikuskizuna bera bapurret berotzea, ez? Barrian bertan apurtxuet arreta pizteko eta interesa agertzeko, ez? Hori, bueno, azte honetan hasiko da, Getxon, Tomekan, Andresiasi Musika Eskolan, Gari eta Manda Maldan bera taldea kontzertu eskainiko dozku, Gari den lehenengo, bueno, bose urteko etenaldia inda ero zuzenean, bueno, pues, hasiko da berriro martzan Maldan bera taldea gaz batera, baina aurretik, azaroren bostean, Getxoko Binamonte Kulturetxean Gari bera gongo da, ba, aitzalditza bat, inguru baten parte hartzen, pues, bueno, ba, esan duguna, ez publikoari aukera moteko, pues, Gari Liberari entzuteko eta galderak egiteko. Hori Getxo lehenengoa, baina baita be, esan, Bilboko Kasantzokian zen bagara izakarten laguntzaz, ba, bueno, kontzertu izango litzak, azaren hori eta zazpian, Kasantzokian, Napokeria eta Gari, eta zera, Napokeriakoekin azaren hogeita bostean, ba, goizez, sola salditxo bat edo antolatu dugu, bueno, pues, gura duenak eta zanako, ez, zenbagara elkarteko lagunak ez batera, ba, zenbait galdera egiteko eta hurekin konpartitzeko, bueno, pues, musika munduan egindaren ibilbidea. Eta amaitzeko, filosofia horregaz, osterako azken ikuskizunean, bueno, azaren hogeita beratzen izango da Igorreko Lasarte Aretoan, Pankreas antzez lana, horre Patxo Telleria, Mikel Martínez eta Joseba Palaza aktoreak edo taula gainean behar dungo dabe, baina, bueno, aurretik, zera, Patxo Telleriak berak eskainiko dozku itzalditxo bat, Igorren bertan, zera, pues, bueno, Patxo Telleria, aurkezpenik ez dau behar, eta mongozko beste ikuspegi bat, bueno, antzerki munduaren ingurukoa. Eta, bueno, horrek die, berritasun nagusiak, ez, itzaldiak eta lotuta kontzertuekin. Hor, kanpoan geratu dira, bi kontzertu, bi aktuazio bat izango litzake, Jainko Txiki eta Jostalari Ura, azaroren amabostean, Balmasedako Klaretan txokian, pues hor, Kirmen Uribe, Rafa Rueda, Mikel Urdangari, Mikel Valverde, Bingen Mendizabal boskoteak landutako ikuskizuna, eskainiko dozkue, ja, bueno, Euskal Herrian zehar alde batetik bestera ja mugidu dana, eta esan duguna, ez, Bilbon errepikatuko geunke, azaren hogeita bian, BPK salan, anetze goien eta aizkoa abezbatzarekin.
Parte hartzeko?
Parte hartzeko oso erraza da, edo ikuskizunetara joan da sarreratara jakina, hor, bueno, Kasantzokiko ikuskizunean izan ezik, hor Kasantzokiak berak, bueno, internet erosteko kera gemozen dau, ostantzian bebekaren, zera, internet bidezko sarrera zerbitzu, salmenta zerbitzuan, sarrera katera, edo ostantzian urbiltzera, iru itzaldietara, doakoa dielako, eta bai Bilbora, bai Getxora edo Igorrera, eta ikusi eta disfrutatu eta gozatu euskal kulturaren eskaintzaz.
Horren inguruko informazio gehiago lortzeko interneten jakina.
Hori da, Udagoieneko ostera hor guzen ipinite, topagunea.eus/Udagoieneko ostera egunera joan da, edo aldidera joan da, bueno, hor gure besteko informazioa topatzeko aukera.
Bukatzeko aritza, ze espero duzu Udagoieneko osteraren 15. edizio honetatik?
Bueno, ba, espero dugunen alde batetik, lehenengo zatolatu ditugun hitzaldietan, bueno, pues, jendea hurbiltzea, ba, euskarazko eta euskal artiste beste ikuspegi batetik ikusteko eta urekin edo esperientzia edo konpartitzeko. Eta baita be, bueno, pues badakigu gara esa soy charra diela eta krisia dala ta estar, eta komento dugun, sea kultur ohituren kontsumoan egon dien aldaketa edo zen aldaketa edo kontuan hartuta, pues publikoa joatea, se acaban esateko, naiz eta guk esan, bueno, pues euskarazko kultur eskaintza erakargarria dela, hori neurtzeko modu bakarra da, erakargarria da baldin eta jendea baldin badoa. Ez badugu jendea erakartzen lortzen, ba, karidadeko izango da bai, baina ezin esan erakargarria da nik ez. Beraz, publikoa hurbiltzea da gure zerea, hori da espero dugune, eta azken horretako tendentziari ojerari eustea, hau da, aretoak nahiko beteta egoten dira, hau da, goieneko ostean, eta hori guretzat posgarria da.
Aritza Eskandon, topaguneko kidea, mil esker eta nahi duzunen arte.
Eskerra zeuei, mila
Agur.